Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты авторка 1 травня.
Сперша коротко про надворье.
Зранку будет сонечно, а у день может пройти невеликий дождь. Температура от 21 до 23 градусов тепла.
Не пропустите.
У вечеровым эфире «Свободы» передача «Экспертиза», «Вольная студия», «Подорожжа» и «Гамбургский рахунок Бахаревича».
У Беларуси и свете.
У парку имя Янки Купалы у Минску пройдет митинг Федерации профсоюзов Беларуси.
У Женеве на двухдённое посяджение збирается сусветная гандлёвая организация.
1 травня – День працы.
Поважаные слухачи свободы, да поможете больш полно представить белорусский день. Позвоните нам с информацией про планованные подеи, якія могут быть цікавыя нашим слухачам. На телефон аўтаказнік у Менску, номер 266-3952. Або пришлете такую информацию на адрес электронной почты. Свобода@rfirl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1576 годзе Стэфан Баторы стаў каралём Рэчы Паспалітай.
У 2004 годзе да Еўрапейскага з'язу далучыліся 10 новых краінаў. Угоршчына, Кіпр, Латвія, Літва, Мальта, Польшча, Славаччына, Славенія, Чэшская Рэспубліка, Эстонія.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1906-м Александра Берман, дзяячка Камуністычнай партіі Заходняй Беларусі, історык, публіцыст.
У 1931-м Алесь Салавей, беларускі паэт.
У 1931-м Алег Лойка, беларускі паэт, крытык і перакладнік.
У 1981-м Александр Глеб, беларускі футбаліст.
У гэты дзень памёр.
У 1986-м Сцяпан Александровіч, беларускі пісьменнік, літаратуразнавец, крытык і краязнавец.
365 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Памерла пісьменніца Валянціна Коўтун.
На Бангалор выйшла 30 бальшавікоў.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Здаецца, урэшце я знайшоў спакой, хоць на кароткі час пакінуў горад. Забраўся ў цішу, неба нада мной, прытулак сонцу ў дзень, а ў ночы зора. Салёны вецер ветліцца з травой, гамоніць воддаль водбульнае мора. Скажы, хіба ў чароўнасці такой, хто-небудзь можа бачыць сум і гора?
Алесь Салавей, сонет, 1943 год.
А зараз вынікі дня панядзелка 30 красавіка.